Бишкекте саат 3 болду, Азаттык радиосуну угуштарыңыз. Саламатсызбы, 24 сентябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Алдыдагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну узап бараткан жумада мурдагы баш прокурор Аида Салянованын үстүнөн сот иши уланды.
Тергөөнүн сапаты жөнүндө айтылат. Сондордун сапаты жөнүндө айтылат. Эмне бул эмне пасусту?
Жашоонун катаал шартына баш ийбей, тескерисинче башкаларга өрнөк болгон Атбаш районунун Казыбек айылынын тургуну Бейшебай Айткожоев.
Мен кайталамдай жаткан өкүмдөн балдар катары эле ошо окутуп калган. Балдар катары эле ошону окуп, студент болуп, ошо сүйлөп, бир таап максатка жетишип келген.
Ошондой эле эл аралык баяндардан Казакстан темир жол автобекеттерде, аэропорттордо жана порттордо намаз окуй турган жайлардын болушуна уруксат берилгени тууралуу угасыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач кезекти жаңылыктарга берсек, микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат. Бүгүн Германияда парламенттик шайлоо башталды. Шайлоонун алдында канцлер Ангела Меркель партиялаштарына кайрылып, өз тандоосу тууралуу чечим кабыл элек шайлоочуларга таасир этүү үчүн аракет көрүүгө чакырды. Меркель шайлоочуларга үй бүлөнү коргоону, салыктарды жогорулатпоону убада кылып, ортоңку класс үчүн салык төмөндөй турганын белгилеп жатат. Шайлоо алдында Германиянын социал демократиялык партиясынан канцлерликке талапкер Мартин Шульц атаандашы Ангела Меркельди кескин сындап чыкты. Ал азыркы канцлердин өз идеясы жок болгон аз келгенсип, келечекке карай пландары да жок деп айтып жатат. Акыркы сурамжылоого ылайык, ХДС-тин рейтинги 34% түшсө, социал демократиялык партиясын 21% шайлоочу колдоого даяр. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова президенттик шайлоонун жыйынтыгын эсептеп чыкканга 7-10 күн жетиштүү болорун айтты. Ал мыйзам боюнча буга 20 күн каралган менен жыйынтыкты мүмкүн болушунча эртерээк жарыялоого шайлоо комиссиясы аракет кыла турганын 23-сентябрда акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылдын өкүлдөрү менен жолукканда билдирди.
Жанагы добуш берүүнүн жана шайлоонун жыйынтыктары ошол добуш берүү күндөн тартып 20 күндүн ичинде аныкталыш керек. Бирок бул 20 күн бул максималдуу. Мен ойлойм, бир мисалы кышында өткөргөндө биз 10 күндүн ичинде бардык жыйынтыктарды аныктаганбыз, бекиткенбиз. Мен ойлойм, азыр 7-ден 10 күнгө чейин бул.
Шайлыбекова шайлоо эки айлампа менен өтө турган болуп калса, азырынча экинчи айлампанын кайсы күнү болорун айтуу эрте экенин билдирди. Бирок болжол менен бул 10 ноябрь менен 20 ноябрь күндөрүнүн аралыгында болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Кытай Түндүк Корея менен соода жүгүртүүнү кескин азайтууга чечти. Бул Пхеньян үчүн сезилерлик чара болушу мүмкүн, себеби Бээжин Түндүк Кореянын негизги соода шериктеши болуп саналат. 11-декабрдан тарта Кытай текстилди импорттоону тыйып жатат. Бул убакытка чейин келишимге кол коюлган бардык милдеттенмелер аткарылып бүтүшү керек деген Кытай бийлиги маалымдоодо. Мындан тышкары Түндүк Кореяга суюлтулган жаратылыш газын экспорттоодо чектөө киргизилүүдө. Бул дароо күчүнө кирип, атүгүл чек арада турган продукциялар да кайра кайтарылат. Буга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизген резолюция кабыл алган. 6 жылдык жарандык согуштан кийин Сириянын өкмөттүк күчтөрү өлкөдө тынчтыкты орнотконо калды. Бул тууралуу Сириянын тышкы иштер министри Валид Муалем 23-сентябрда Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып билдирди. Министр Алеппо менен Пальмирада көзөмөлдүн орношу, Дейр-эз-Зордо согушкерлердин жеңилиши жана Сириянын көпчүлүк райондорунда терроризмдин жоголушу жеңиштин жакындап калганынан кабар берерин айтты. Батыш өлкөлөрү жана укук коргоочу уюмдар Башар Асадтын режимин тынч жарандардын өлүмү жана химиялык куралды колдонгону үчүн айыптап келет. Муалем буунун трибунасында кайрадан эле бул айыптарды четке какты. Батыш агенттиктери маалыматына караганда Сириядагы жарандык согуштан 330 миңден ашык адам өлүп, 5 миллиондон ашык жаран жер которууга аргасыз болгон. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов өзүнүн кызматтык ордунун мыйзамдуулугу тууралуу түшүндүрмө берди. Ал учурда Бир Бол партиясынан депутаттыкка талапкерлердин тизмесинде эмес экенин айтты.
Жогорку кеңештин комитетине кат жазган, шайлангандан кийин эле эртеси күнү жазып бердим. Кандай болот десем, алар жазып берди. Ушундай сен шайлоонун натыйжасы аныкталгандан кийин эле бул 15-жылы 20-октябрда сен мындай милдеттен бошотулгансың деп.
19-сентябрда акыйкат шайлоо үчүн коомдук кыймылдын форумунда БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев учурдагы БШК төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматовду Бир Бол партиясынын талапкер тизмесинде экенин айтып, мыйзамды бузуп жатканын билдирген. Улуттук статистикалык комитет Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү боюнча жарым жылдын жыйынтыктарын чыгарып, январь-август айларынын ичинде ичкидүү продукция 238 миллиард сомду түзгөнүн кабарлоодо. Комитеттин расмий сайтындагы маалыматка караганда, өткөн жылга салыштырмалуу ичкидүү продукция 6% өстү. Ал эми кум төргөнгөнүн эсепке албаганда көрсөткүч 3.6% түздү. Ичкидүү продукциянын өсүшү кайра иштетүү, курулуш, айыл чарба тармагындагы жылыштарга байланыштуу болгон. Бул жаатта өсүү өткөн жылга салыштырмалуу 113% түздү. Ал эми кызмат көрсөтүү тармагында 2016 жылга салыштырмалуу өзгөрүү дээрлик байкалган эмес. Өзбек бийлиги акыркы 10 жылдан бери алгачкы жолу чет элдик валютаны нактылай сатып алууга уруксат берүүдө. Бул операцияларды жүргүзүү 1-октябрдан тарта ишке кирерин премьер-министр Абдулла Арипов билдирген Reuters кабарлады. Учурда Өзбекстандар чет элдик валютаны пластикалык төлөм аркылуу гана сатып алышат жана чет өлкөдө гана каалагандай колдонууга уруксат берилген. Өзбек өкмөт башчысы улуттук валюта мындан ары девальвация болор болбосун базар аныктарын кошумчалады. Өзбекстанда 5-сентябрдан тарта акча алмаштыруу пункттарында жеке жактарга валюта сатууга уруксат берилген. Спутник Өзбекстан маалымдагандай, ага уруксат берилгенден бери жарандар банктар аркылуу $200 миллион, ал эми юридикалык тараптар $100 миллион алмаштырган. Ашхабадта өтүп жаткан жабык жайдагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча 5-Азия оюндарынын 9-чу күндө кыргызстандык эркин күрөшчүлөр килем үстүнө чыгышат. Бул спорт боюнча бүгүн 5 балбан медаль үчүн күрөшүнү баштайт. Ошондой эле самбо жана кикбокс боюнча спортчулардын дагы кезеги келди. Мындан тышкары стритбол боюнча Кыргызстандын командасы финалга чыгуу үчүн Ирак мамлекети менен ойнойт. Кечээ биздин баскетболчулар Тайландды уткан болчу. Эртең болсо грек-рим күрөшү боюнча таймаштар башталат. Кыргызстан медалдардын расмий эмес жыйынтыгы боюнча 23-сентябрга карата 41 медаль менен 10-чу орунда келатат. Алдыңкы үчтүктө Түркмөнстан, Иран жана Өзбекстан өлкөлөрү жайгашкан.
Рахмат Самат, акыркы жаңылыктарды Самат Жумакадыровтон уктуңуз. Анын кеңири топтомун Аламтордогу азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Кабарларга удаалия валюта курсун айтып өтсөм, бүгүнкү күнгө карата улуттук банктын маалыматы боюнча 1 акш доллары 68 сом 49 тыйын, 1 евро 81 сом 59 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 18 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 20 тыйын болууда. Эми эфирдин негизги бөлүгүн баштайбыз. Ленин райондук сотунда мурдагы баш прокурор Аида Салянованын үстүнөн сот иши ушул узап бараткан жумада уланды. Жарыш сөзгө чыккан жактоочу тарап Салянованын үстүнөн козголгон кылмыш ишин саясий буйртма деп бекемдеген эле кийинки соттук жараянда өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Сот залынан каршы Замира Кожобаева атайын репортаж даярдаган, чогулсак.
Мурдагы баш прокурор, Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 22-сентябрда жарыш сөз менен уланды. Салянованын коомдук жактоочусу Нурлан Садык уулу жарыш сөз сүйлөп жаткан учурда сот Кубанычбек Касымбеков коомдук жактоочу Нурлан Садык уулун чаржайып кетпей иш боюнча сүйлөөсүн талап кылды. Бул башка жактоочуларга жана залда отургандарга жаккан жок. Ушундай эле пикир келишпестик мамлекеттик айыптоо, судья жана жактоочулардын ортосунда бир нече жолу болду. Түштөн кийин уланган соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Сыдыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, бул үчүн прокуратура кызматкерлерин жана соттун өзүн айыптап, сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү.
Сиз мага жарыш сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бербей жатасыз. Прокурорлор аралашат, сиз кошулуп сөздү бузуп жатасыз. Ошондуктан мен сизге ишенбөөчүлүк көрсөтөм.
Коомдук жактоочунун жүйөсүн башка адвокаттар да айыпталып жаткан Аида Салянова да колдоду. Салянова судьядан буга чейин жарыш сөздү айтасыңар деген убадасына туруп, коомдук жактоочулар менен адвокаттарга сөзүн аягына чыгаруусуна мүмкүнчүлүк берүүсүн сурады. Ал эми мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу иштен четтеп кетти деп белгиледи. Прокурор Марат Бусурманкулов жактоочу прокурорлордун жеке абийирине чейин асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү сурады.
В то же время мы её не перебивали, но выходит так, что она все-таки переходит морально-этические барьеры.
Коомдук жактоочу моралдык этикалык чектен чыгып кетип жатат. Биз сиз аркылуу жактоочуга эскертүү берилүүсүн сурайбыз. Айыптоочу тарап мындай чектен чыгуу үчүн сот аныктама берүүсүн өтүнөбүз. Сот коомдук жактоочуга сөзүн айтып, Салянованы коргоосуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бирок алар кылмыш ишинин ар бир томуна чектен чыккан сөздөр менен баа берип жатат.
Но однако их речь оно сходит от того, что
Прокурор Марат Бусурманкулов айыптоочу тарап ошондой эле сотко ишенбөшүлүк көрсөтүү тууралуу жактоочу тараптын демилгесин четке кагарында маалымдады. Ал арада эки тараптын ортосунда айтыш орун алып, ага сотко байкоочу катары катышып отурган акыйкатчы Кубат Отурбаевди аралашууга аргасыз болду.
Бул киши азыр, бул киши бир эле нерсени айтты. Тергөөнүн сапаты жөнүндө айтылат. Сотконун сапаты жөнүндө айтылат. Бул эмне башчысы?
Менин балдарым катын эле. Жоопко тартыласыңар, балдарыңар бар болуп.
Жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун сотко ишенбөшүлүк келтирүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Андан кийин уланган жарыш сөз учурунда прокурорлор коомдук жактоочулар убакытты созуктурууга аракет кылып жатышат деп айыптап, бул залда дагы айтышты пайда кылды. Мамлекеттик айыптоо жана судьянын коомдук жактоочулары сот ишин созуктурууга аракет кылып жатышат деген айыптоосуна Аида Салянова каршы чыкты. Ал жактоочулар менен чогуу иштин саясий буйрутма экенин, өзүнүн актыгын далилдөө аракети болуп жатканын Танапис учурунда Азаттык радиосуна билдирди.
Создуруктуруу биз үчүн максат эмес, биз үчүн максат бул жалаа экенин далилдөө, бул саясий заказ экенин далилдөө, бул жерде эч кандай кылмыштын курамы жок далилдөө. Мына биздин максат. А ошо максатка жетүү аны ар бир адвокат өзү чечет.
Ушул тапта соттук териштирүү жүрүп жаткан кылмыштын материалдары боюнча Аида Салянова 2010-жылы Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууга уруксат берүү менен адвокаттык ишмердүүлүк тууралуу мыйзамдын талаптарын бузуу деп айыпталган. Анда соттун айыптоо чечими чыккан адвокаттардын лицензиялары тескерисинче жокко чыгарылышы керек болчу деген жүйө келтирилген. Ал эми Салянова өзү жана жактоочулары 2010-жылы лицензия узартылган кезде Элисеевке карата кылмыш иш козголо электигин белгилеп келишет. Тергөөчүлөр жана прокуратура мына ушул адвокаттык лицензиясын узартуунун аркасы менен Алексей Элисеев өзүнүн Кыргызстанда катталган интернет сайттарын ачканы мисал келтирип айыптоодо. 22-сентябрдагы сот жараянында жарыш сөзгө чыккан Салянованын жактоочулары фактылар бурмаланган жагдайлардын негизинде кылмыш иши козголгон деп белгилешти. Бишкектен Замира Кожобаева.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Уктуруубузду эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Башка балдардай алты саны аман болбосо да жашоонун катаал шартына баш ийбей, тескерисинче башкаларга өрнөк болгон Ат Башы районунун Казыек айылынын тургуну Бейшибай Айткожоев. Ал мектепти быйыл аяктаган, эки колу төрөлгөн күндөн тарта тубаса өспөй калган Бейшибай учурда ырчы болсом деп тилеп үнүн таптап жаткан учуру. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Бейшибай мүмкүнчүлүгүм чектелүү деп үйдө жатып алган жигиттерден эмес. Ал жашоонун жакшы күндөрү алдыда деп келечектен үмүтү зор. Анын тырышчаактыгы менен ырчылык өнөрү жашоого дем берүүгө түрткү болгон.
Мен атайталандай жаткан өкүнбөйм. Балдар катары эле ошо катып калам эсимден. Балдар катары эле ошону окуп, студент болуп, ошо сүйлөп, ырдап максатка жетишип келем ал.
Бейшибай экинчи топтогу майып. Ал төрөлгөндө эле эки колу кемтик болчу. Болгону сол колундагы жалгыз манжасы тамак ичүүгө жана күнүмдүк тиричиликке күч кубат берет. Ал алгач мектепке барганда курбуларынан тартынып, алардын алдында өзүн кем сезип жүргөн болсо, азыр андай сезимдерин жеңип, башына түшкөн сыноону жеңүүгө аракет кылат.
Кичине кезден бери ошо ырга кызыкчумун, ырды көп угуп, анан эсимин чоңотолорум да жакшытайт, тай жактарым да жакшы болушат. Анан ошо өзүмүн кызыгым болуп эле ырдап келем ошо чейин. Ырчылыктан сырткары ошо контерный колледжде окуп деп анан специн программист ошол жумушту татыктуу алып кеткенге аракет кылам.
Бейшибай азыр Бишкек шаарындагы компьютер технологиясы боюнча окуу жайдан билим алып жатат. Ага компьютер менен иштөө көп деле оорчулук жаратпайт. Сол колундагы жалгыз манжасы баарына көнгөн. Анын үстүнө атасы Талантбек Айткожоев уулунун келечеги үчүн болгон күч аракетин жумшап жаткандыгын айтты.
Анын өзүнүн жөнүндө ошо музыка аябай кызыгып атат, анан мен айтып атам, эми компьютер деле азыр любой жерде керек болуп атат, ушуну бүтүп ал, анан жок дегенде тиги чоң окуу жайга кылсам дагы өзүмдүн музыканы спец окууларына алып барсамбы деп атам буюрса.
Бала күнүнөн ырга шыктуу Бейшибай ырчылык өнөрүн өркүндөтүп эл алдына чыккысы келет. Бул кыялын ишке ашырууга айылдашы Үсөналы Өмүрәлиев жардама келип комуз чертип берип турат.
Энеми Кудайга сыр окуудап алып калды. Бир айдан бир жылдан бери көп байланышпай калдык. Ашкымда окуп атат. Буга чейин баягы мындай бир чоңдурак кароо конкурстарга мен муну менен чогулар элекмин. Бирок баягы үйгө келип менден сайын масиятип ырлардын немелерин техникаларын үйрөтөм. Өзү да ошого жараша тап-тап мен қайып тақ атқар береді де маған. Ошон үшін мен жардан беріп келетем мен.
Бейшебай атынесінің жалғыз ұлы. Үш қыздың ортосында чоңойгон менен бала кезінен зирек. Ыр жандуу уулун айылда чакан чарбасы гана бар, атинеси музыка чөйрөсүндөгү инсандарга жолуктуруп, таалим алса деп тилеп келишет. Кесипкөй адистен вокалдык жактан сабак алса, Бейшебайдын таланты дагы ачылат деп курбулары дагы бекемишенишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун толкундасыз, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн күнгө жекшемби, 24 сентябрь, азыр саат 3:15 өтүп калды. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Германияда парламенттик шайлоо башталды. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова президенттик шайлоонун жыйынтыгын эсептеп чыкканга 7 же 10 күн жетиштүү болорун айтты. Өзбек бийлиги акыркы 10 жылдан бери алгачкы жолу чет элдик валютаны нактылай сатып алууга уруксат берүүдө Кытай Түндүк Корея менен соода жүргүзүүнү кескин азайтууну чечти. Урматтуу каарман, биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Дал ушул сайттан шайлоого байланыштуу шайлоо 2017 деген тиркемебиз дагы бар. Ушул тиркемеге кирип президенттик шайлоого байланыштуу баардык кабарларды, макалаларды ошондой эле талапкерлердин платформалары менен таанышсаңыз болот. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Казакстанда дин иштери жана жарандык коом боюнча мамлекеттик комитет намазканалар боюнча жаңы эреже киргизди. Ага ылайык темир жол, автобекеттерде, аэропортторда жана портторда намаз окуй турган жайлардын болушуна уруксат берилди. Расмий Астана мындан 6 жыл мурун мамлекеттик жана коомдук жайларда намазканаларды ачууга таптакыр тыюу салган болчу. Мындан улам жарандардын дин эркиндиги чектелип жатат деген өңдүү дооматтар айтылып келген. Ал арада Казакстанда ушул тушта мамлекеттик кызматкерлерге иш учурунда жума намазга барышына тыюу салган мыйзам долбоор талкууланып жатат. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Азыркы мыйзам боюнча намазканалар мамлекеттик мекемелерден, мектеп, ооруканалардан кеминде 300 метр алыс болушу керек. Дин иштери жана жарандык коом боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы эрежесине ылайык, эми мындай чектөө светтик билим берүү гана жайларына тиешелүү болот. Бирок мамлекеттик мекемелердин абактардын ичинде намаз окуй турган жайларда ачууга дагы деле болбойт. Казакстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчи орун басары Серкибай Ажы Ораз эреже киргенден кийин анда көрсөтүлгөн жерлердин баарында намазканалар ачылып жатат деп ишендирди. Мисалы, Астана шаарындагы Ава майданда да бар экенин айтты. Азаттыктын казак кызматы ушул эле күнү Астанадагы аэропортко барып намазкананы таппай келди. Ава майдандын маалымат берүүчү бөлүмү дагы намазкана жок экенин бышыктады. Казак кесиптештер шаардагы автобекеттерде, темир жол вокзалында да азырынча ачыла электигин иликтешти. Саясат таануучу Талгат Мамараимовдун пикиринде коомдук жайларда намазканаларды кайра ачуу демилгесинин артында кайсы бир топтор турат. Анын баамында, маселен, салафит өңдүү диний агымды бийликтеги айрым бир таасирлүү адамдар да колдойт.
Бирок бул баары бир дин тутуу эркиндиги, диний ишеним укугу бузулуп жатат деген маселени жокко чыгарбайт. Диний маселе боюнча бийликтеги элиталардын ортосунда таасир бөлүшү жүрүп жатат. Бул маселе өлкөдөгү куду азыркы саясий абалды чагылдырат. Бийлик өз бийлигин дагы чыңдоого алып келген жагдайларда шашыла издеп жатат. Аларга өздөрүнүн укугун кеңейтүү үчүн дагы кошумча күч керек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Эми туризм темасына кайрылабыз. Алты мамлекетти велосипед менен кыдырып келаткан немис саякатчысы Бернард Шисел мекенине кайтаарда Кыргызстандын түндүк түштүгүн түрө кыдырып чыгыптыр. Ал Кыргызстандын меймандос элин, кооз табиятын мактап, бирок велосипед үчүн жабдыктардын жоктугу өкүндүргөнүн Азаттыкка курган маегинде айтып берди. Немис саякатчысы Бернард Шисел жана Кыргызстандын велосипедчилер коомунун жетекчиси Искендер Алиевти кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
Биздин студияга Германиядан келген вело сүйүүчү Бернхард Шисел жана Кыргызстандагы вело коом уюмунун директору Искендер Алиев, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Студияга кош келипсиздер. Кыргызстанга кош келипсиз. Буга чейин 6 өлкөнү басып өтүпсүз. Саякатыңыз кайсыл жерден башталды? Канча күн болду?
I started my trip in Istanbul.
Мен саякатымды Истанбулда 3.5 ай мурун баштаганмын. Түркия, Иран, Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстандан өтүп, Кыргызстанга жетип келдим.
And finally arrived in Kyrgyzstan.
Кыргызстан кандай экен? Кайсыл чек арадан өтүп келдиңиз? Кайсы шаарларды көрдүңүз?
I didn't have much expectations when I were coming to Kyrgyzstan, but I was surprised how beautiful this country is and how amazing it is to cycle.
Башка өлкөлөрдөн өтүп баратканымда мен күткөндөй эле көрүнүштөргө туш болуп жаттым. Бирок Кыргызстанга келгенде бул өлкөнүн канчалык кооз экендигине таң калдым. Мен Кыргызстанга Тажикстан тараптан өттүм. Сарыташ деген бекеттен. Деңиз деңгээлинен 4200 метр бийиктиктен түшүп жатып, ушунчалык кооз табиятка туш болдум. Жашыл жайыктар, боз үйлөр, үйүр-үйүр жылкылар. Жол боюнда жолуккан адамдар меймандос экен. Айыл боюнда майда-чүйдө керектүү буюмдар оңой эле табылып жатканына таң калдым. Демек Кыргызстанда Сарыташтан андан соң Ош, Жалават, андан кийин ашуулардан өттүм. Казарманда, Соң көлдө болдум. Мага кыргызстандыктар өтө меймандостой сезилди. Чайга чакырыша берет экен.
For chai, for lunch, for dinner. It was amazing.
Кумыс and horse milk.
Horse milk, yeah. We tried it, but that was it. We tried.
Кымыстатып көрдүм, бирок чай ичип эле турайын дедим. Жол катары эле сунуштаган нерселерди эле даамдай берсең, ашказан ооруп калат экен. Ошого да этият болоюн деп чечтим.
So sometimes you have to watch out what you're going to eat.
Бизнес студияга Кыргызстандагы велокоом уюм директору Искендер Алиев чакырганбыз. Искендер мырза, саламатсызбы? Бизде канчалык деңгээлде ошол вело саякат, дүйнөнү көрүү жөн эле бир Кыргызстандын ичинде саякатка, велик менен саякатка чыгуу өнүккөн деп ойлойсуз? Сизде ошондой болгонбу өзүңүздө?
Ну, как у Бернарда, у меня на самом деле не было. То есть я в основном езжу где-то в Кыргызстане и даже не на самые такие трудные маршруты.
Менде эми Бернардтай тажрыйба жок деңизчи. Мен көбүнчө Кыргызстандын ичинде жүрөм. Болгондо да оңой маршруттарда жүрөм. Көбүнчө күндөлүк турмушта көп колдоном. Ишке барам, кээде Бишкектин чет жагына чыгып турабыз. Атабейитке көп барабыз. Ысык көлдү тегеренип турабыз.
Вокруг Исык-Куля. То есть это тоже популярный маршрут. Ну, что-то такое вот планируем для себя делаем. Сейчас вот
Түштүккө баргасызбы? Велик менен? Ты ваш.
Ну, на самом деле, я на Тёшу на велосипеде не ездил, но у нас много велолюбителей, которые это делали.
Чындыгында велосипед менен Төө Ашууга өзүм чыга элекмин. Бирок биздин коомдун мүчөлөрү көп барышат. Төө Ашууда көп болушат. Кээ бир досторубуз бир канча күндүк оор жана алыс каттамдарга чыгып турушат. Казакстанга, кээде Орусиянын шаарларына чейин барып келишет. Куандырганы соңку жылдары велосипед тепкендердин саны өсүп жатканы. Аябай көбөйдү. Бир эле Бишкекти алып карасак, велик тепкендерди аябай эле көп көрө баштадык. Муну менен велосипед сүйүүчүлөр арасында бир катар уюмдар түзүлө баштады. Мисалы, мен түзгөн коомдун өзгөчөлүгү элди велосипедке кызыктырабыз. Мисалы, великке жаңы отурган атайын турлар калып чыгабыз.
В чём особенность моей организации? То, что мы стараемся людей побудить вообще обратить внимание на велосипед.
Кыргызстанда вело сүйүүчү үчүн, вело саякатка чыгып аткан өлкөнүн ичинде эле эң кыйын маселе кайсыл болушу мүмкүн?
Инфраструктура и в наше вот этот автодвижение нужно привести в порядок.
Менимче инфраструктура жана биздин өлкөдөгү автокыймылдын баш аламандыгы. Бул нерсени тартипке келтирүү зарыл нерсе. Биз май айында атайын конференция өткөргөнбүз. Бийликтегилерди, депутаттарды чакырганбыз. Биз коомчулукка велосипед үчүн ыңгайлуу шарт түзүү менен башка жагымдуу жагдайды пайда кылуу темасында аябай үзүрлүү жыйын курдук. Анда экологияны сактоо, айлана чөйрөнүн булгануусун токтотууда велосипедтин таасири тууралуу да сөз кылдык.
Проблема пробок, загрязнённости города это не решит, а только усугубит.
Азыр инфраструктура деги эле ушул шарттар боюнча Бернарддан сурап көрөбүз. Бернард, велик менен саякаттоо кайсыл өлкөдө кыйыныраак болду? Шарттары кандай болду? Кыргызстан менен башка өлкөлөрдүн айырмачылыгын айтып берсеңиз жакшы болот.
So the infrastructure in all those countries are very different. So in Tajikistan and in Kyrgyzstan between let's say for example Jalalabad and Songkhul the roads are nothing you can easily go.
Жолдордун айырмасы Жалалабаддан Сонкөлгө чейин мисалы автоунаа менен барса болот. Жолдору жакшы. Ысык көлдөн Бишкекке жол машина үчүн эң сонун. Бирок велосипедченге жол өтө коркунучтуу. Машинелер аябай катуу өтүшөт экен. Эгер велосипедист Бишкектен көлгө жөнөссө, жакшы жол менен жете албайт. Биз өзү негизи чоң трассаларда жүрөбүз. Себеби алар эң бат жетүүчү маршрут болот. Мисалы Бухарадан Самаркандка жол анча эмес экен. Машинелер өтө катуу жүрбөйт. Бизге да коопсузураак. Мен саякатта өткөн өлкөлөрдө велосипедчендерге инфраструктура жок ко эсе. Негизи бир инфраструктурасы азыраак өлкөлөрдө жүргөндү каалайбыз. Себеби ал бизге кызыктуу.
2 жумадан бери Кыргызстандан келесиз. Эмне сизге өөн учурады жана ыңгайсыздык жаратты?
So for us as bicycle tourists we usually go through countries or we want to go through countries which are not that which
is Кыргызстанда кемчиликтердин бири болуп вело жабдыктардын аздыгы болду. Мисалы Памирден Ошко келип деле чоң шаар болсо да керектүү вело жабдык таба албай койдубуз. Бир кишине жабдык үчүн Бишкекке барып келишин керек болот. Мен үчүн таң калыштуу да кыйынчылык да Кыргызстандан вело жабдык табуу болду.
Equipment is for us as cyclists a huge problem.
Кайсыл өлкөдө ушул сиздин саякатыңыз учурунда бир оор бир проблемага туш болдуңуз, анан бир же болсо аябай сизге таң каларлык айтып кетпейсиз, бөлүшүп кетпейсиз менен?
For me my worst experience was when I had a crash in the Bakhan Valley in the Pamir Mountains in Tajikistan.
Менин эң жаман тажрыйбам Памирде, Бахан өрөөнүндө жыгылып түшкөнүм болду. Эки азоодой ит эки жагымдан тең келип тиштегенге аракет кыла баштады. Жол жаман, шагыл болчу. Бирөөсү секиргенде тигил жакка ойм. Дагы бирөөсүнөн качам деп оңго ойм. Ошентип отуруп жыгылып түштүм. Көчө иттери Түркияда да кол салган, бирок Памирдегидей коркунуч жараткан эмес. Бүт денем көк ала болду, тормозум сынды. Бул кичине эле нерсе, бирок мен үчүн эскертүү. Эгер жердин түйүндө болуп калсаң, ооруканага кылымдар бою жол жүрүп калышың мүмкүн.
Hospital, especially if you're somewhere in the autonomous region in the Gebau region in Tajikistan. And probably one of the best moments I will never forget.
Эми эң жакшы учурларды айтсам, алар чынында Кыргызстанда болду. Биз унутулгус жаратылышты көрдүк. Көлдөр, тоолор, бирок Сонкөлгө бараткандагы жашыл тоолордун тынчтыгы. Биз казарманга баратканда ашуулардан эрте менен күйүп бышып чыкканбыз. Бирок айлананын кооздугуна, жашылдыгына суктанып дароо кыйналганды унутуп коюу. Анан ошол жерде, ошол көз ирмемде болуу, отуруп алып жылкыларды карап, кесме ичүү, жүрүп келген жолубузду карап, ошол жерде ушунун баарын басып өткөнүбүздү эскерүү. Бул мен эч качан унутпай турган нерсе.
And to pull through, and this was definitely something I will never forget.
Сиздерге чоң рахмат. Бернард, биз Кыргызстанга
чоң рахмат.
Студияга келип койду. Сизге да чоң рахмат.
Рахмат сизге.
Велосипедчилердин катары көбөйө берсин.
Бернард Шисл менен кесиптешим Сабыр Абдымомунов маектешти.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эмес жүрөбүз, бар эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип эткен. Ала тобун сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит орг сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин таба аласыз. Ошондой эле биздин радио берүүлөрдү кайталап уккуңуз келсе же өткөрүп жиберсеңиз, аудио берүүлөр деген линкти басып, ал жактан баардык берүү кайталап угуп пикир калтырсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 24-сентябрь жекшемби күнкү кезектеги жарым саат уктуруусу соңуна келип жетти. Бүгүн Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Үн режиссер Айбек Асылбеков, кабарларды Самат Жумакадыров жаңылоодо. Күнүңүз көңүлдүү улансын.